mina olen Kristiina Metsala .
Ja mina olen Naaton Metsala .
Ja see on meie podcast Vaheaeg , kus me räägime kristlikust elust , usust , jumalast , meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest .
Just täpselt nii .
Tänane teema on meil oleme viljakad , mitte hõivatud . Me oleme kõik nii busy-busyd , on ju , meil kõigil on nii kiire kogu aeg . Teenime siin , teenime seal , töötame siin , teeme seda ja nii edasi , meil kõigil on nii kiire . Aga Jeesus ei ole kutsunud meid olema hõivatud , vaid Jeesus on meid kutsunud olema viljakad . Sellest olenevad oleme viljakad ja mitte hõivatud . Ja et me räägime sellest , et mis on evangeelium , evangeeliumi kuulutamisest ja kuidas olla siis need viljakad kristlased .
Ja minul on küll alati olnud väga, eriti viimased poolteist aastat on olnud väga selline küsimus, et kui on pidevalt mingi tegevus käsil, kui palju ja mis hetke sa leiad Jumala jaoks on ja rääkimata Jumala jaoks ja vaid ka kuulutustöö jaoks või üleüldse nagu Jumala kuningriigi teenimiseks kuidagi. Ma arvan, et see on väga aktuaalne teema väga paljudele inimestele.
Võtta Jeesus andis meile käsu kuulutada, on ju. Seda ütleb meile Matteuse 28, 18, 19 salm ja ütleb niimoodi, et ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristide neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ja me peame minema ja kuulutama seda rõõmusõnumit. Peame kuulutama Jeesusest, me peame kuulutama evangeeliumi. Aga mis asi on üldse evangeelium?
Ma võibolla defineeriksin evangeeliumit niimoodi, et isegi lühi kokkuvõtte sellest, mis asi on evangeelium võibolla. Jumal lõi inimese oma näo järgi, inimene tegi pattu, ehk siis tekkis patt ja inimene korrupeerus. Tänu sellele Jumal, kes oli nii puhas, ei saanud enam osaduses olla nii ligides osaduses olla inimesega. Ja ta ei saanud vastu võtta seda nii-öelda katkist musta halba patutäis inimest enda juurde. Selle jaoks ta lõi vanas testamendis enne seda, kui Jeesus tuli, põletusoffrid. Ja üldse inimestele, et näete, et need on patuoffrid, te toote neid iga kord, kui te tahate täiesti puhtaks saada, kui te nagu ennast täiesti puhtaks teete ja meelt parandate ja enam nendesse patudesse ei lähe, mille tõttu te olete mustad, siis ma jään teiega, ma liigun teiega, ma annan teile, ma juhin teid, ma olen teie jumale, te olete minu rahvas, nagu te Iisraelil ütleb. Aga ta plaan oli seda teha kogu inimkonnaga ja mitte ainult Iisraeli rahvaga. Ja ta ei tahtnud teha seda ainult niimoodi, et see kestab vaeste loomade peal kogu aeg patuoffrid kõik peavad tooma, vaid ta saatis oma ainusündind poja Jeesuse meie eest, kes suri meie eest, kandis ära kõik maailmapatud, tõusis kolmandal päeval ülesse ja sellega ta kandis ära või andis meile kõigile võimekuse saada patud andeks ja puhtaks ja õigeks seisukorda Jumalaga lihtsalt palve peale. Me ei pea enam tooma mingisuguseid ohvrid, sest see ülim ohver on juba toodud meie eest ära. Et läbi palve, läbi suu, mis tunnistab ja läbi südame, mis usub, me saame puhtaks, me saame Jumala lasteks. Me võime saada võimaluse saada jällegi Jumalaga, Jumala ligi olla, eks ole? Olla Jumala rahvaost osa. Ja see ongi evangeeliumi rõõmu sõnumi sisu, et sul on võimalus, see võimalus on sulle täna avatud. Sa saad minna, sa saad oma patud andeks, sa saad olla Jumala rahvast osa, sa võid saada terveks, sa võid saada vabaks, millest iganes sul nagu probleemid on, et Jumal aitab nendes asjades tegelikult, see on evangeeliumi olemus, on ju, et sa saad, aga peamiselt on see, et sa saad Jumalaga osadust, see on selle kõige sügavam mõte, on see, et sina saad Jumalaga osaduses olla.
Me ei suuda enne tegelikkuses evangeeliumit minna ja kuulutada, sest see tundub hirmutav, nagu kui sa mõtled, et okei, ma pean minema tänavale võõraste inimeste juurde, et nende pärast palvetada, neile rääkida Jeesusest, see on freaking hirmutav. Ja ma mõtlen seda, et nagu sa ei saa evangeeliumi kuulutada, kui sul ei ole Jumala armastust südames.
Just.
Ja kui sa tunned, et okei, aga mul ei ole seda nagu meeletud armastust inimeste vastu, et ma tahaks minna kuulutama, siis see on okei. See on esialgu, see on okei. See on hea, et sa tunnistad seda ja sellel on lahendus. Sa ei ole halb kristlane sellepärast, et sul ei ole armastus sees kohe. Vaid, et nüüd on see hetk, kus me peame täitma ennast Jumalaga, sest et kui me Jumalaga saame ennast täidetud, siis Jumal annab selle armastuse. See ei olegi midagi, mida me ise peame punnitama täiega välja. Ma rääkisin mingid episoodid tagasi seda luguga, kuidas vaata üks õhtu ma käisin autoga sõitmas ja siis ma palvetasin ja ma jõudsin ühe panga äärde ja siis ma vaatasin, et seal panga ääres oli mees ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma olen piisavalt eestlane, et mina sinna panga äärde ei mahu, et ma lähen sõidan järgmise panga peale. Ja siis ma sõitsin sealt ära, see oli öösel, üks öösel. Ja siis ma mõtlesin, et appikene, et on üksik mees seisab panga ääre peal, äkki ta hakkab alla hüppama. Ja kohe ma keerasin auto ümber, sõitsin tagasi, küsisin ta käest, läksin juurde, küsisin ta käest, et kuule, et kas sa jääka alla hüppama ja niimoodi. Ja siis me rääkisime Jumalast, palvetamisest ja kõigest sellest ja ma ei keeranud autot ümber sellest nii suurest tahtest, et ma tahan talle kindlasti Jumalast rääkida, vaid ma keerasin ümber, sest et Jeesus oli pannud armastuse selle inimese vastu minu südamesse. Ja see armastus on nii suur, mis paneb sind lihtsalt kuulutama. Et sellest armastusest ma keerasin ümber, läksin tema juurde vaatama, et kas kõik on hästi ja siis ma kuulutasin talle Jumalast. Ja ma ütlen, et kui sul on see armastus südames, siis sa tahad hakata rääkima Jumalat. Et kõigepealt ma arvan, tuleb see motiiv endal nagu selgeks teha või nagu motiiv tähendab paika panna.
Täiesti nuus, selle nette puhul eriti mulle meeldib, sest et see on niivõrd kõnekas, sa oleks võinud sealt panga pealt mõõda sõit. Kuule, ega sa ometi ei kavatse midagi halba teha, on ju. Kuidas sul läheb? Tule, vaatame, et sul oleks kõik hästi. Ja kui me vaatame, Jeesusel oli väga tegelikult sarnane lähenemine, on ju, et ka kõik need, keda ta tervendas, ta küsis nendelt esialgu, et mida sa soovid, mida ma sulle teha saan, on ju, et kas sa usud, sa saad terveks, kõik noh, üksed asjad. Ta ei küsinud nendelt esimese asjana, et nii. Kas sa ikka minusse ka usud või kas sa ikka Jumalat ka usud, on ju, et see oli, ta aitas inimesi, ta armastas inimesi, ta hoolis nendest. Ja see oli nagu selle asja põhifookus tegelikult. Evangeliseerides tegelikult peaks see inimene, kellele sa evangeeliumit kuulutama, see ei peaks olema tegelikult kõne sinu ja tema vahel, see peaks olema kõne Jumala vaimu ja tema vahel läbi sinu. Et seal peaks Jumal rääkima selle inimesega läbi sinu. See on see, nagu, mille pihta me nagu, tegelikult peaks jõudma või nagu aru saama. Ja ma arvan, et nagu sa ütlesid nii õigesti, et see saab toimuda ainult läbi puhta armastuse inimeste vastu, ja siira hoolimise. Sest mitte ükski teine asja ei pane sellest alust sellele, et miks me peaks minema rääkima inimestele üleüldse evangeeliumi heast sõnumist. Ja. Miks me peaks seda tegema? Vastus on väga lihtne, sest me armastame inimesi. Ja. See on ainus põhjus, miks seda seletab tegelikult.
Ja ma arvan ka, et miks see võib tunduda nagu väga hirmutav, kui sa mõtled, et läheks tänavale kuulutama Jumala sõna, siis see on ka sellest, et meil võib olla väga nagu kinnine aru saam evangeeliumi kuulutamisest, et me arvame, et ainult see üks viis on õige viis, et ainult siis, kui me lähme nüüd grupiga tänavale, kuulutame, palvetame, et see on see õige evangeliseerimine, ja siis sa nagu mõtled ennast nii hulluks ära, et ei, ma seda ei taha teha, ma ei taha tänavale minna. Ja siis sa paned üldse lukku ennast selle teema osas, on ju, et ei, siis ma üldse nagu evangeliseeri nagu ilmalikele või mitte kristlastele tähendab, on ju, kuigi tegelikult Jumal on annud sulle täpselt need ilmalikud töökaaslased, kellele sa peaksid töö juures Jumalast rääkima, on ju, aga sa oled ennast nii lukku mõelnud, et sa ei suuda isegi mõelda, et ah jaa, kuule, ma töötan sekulaarses keskkonnas, äkki siin jagada Jumala sõna, sest et tegelikult evangeliseerimine käib ju suures mahus läbi suhete. See ei ole ainult see, et sa ütled võõrale inimesele, et tule Jumala juurde või räägid talle Jeesusest, vaid et see käib läbi suhete ja tihti sinna järgneb ju ka jüngerlus tegelikult, et me mitte nagu ei aita inimesel leida Jumalat, vaid me ka aitame tal jääda Jumala.
Täpselt nii. Ja see ongi muidu, kui tekivad need efektid, kus inimestele kuulutatakse evangeeliumit, on ju, ja siis ta lihtsalt jäetakse enne nii-öelda oma päi pärast seda. See on nagu päris hull efekt tegelikult, sest et ta on teinud elumuutu otsuse ja tal pole õrna aimugi, mis nüüd edasi saab, on ju. Tegelikult sinna peab kindlasti see jüngerlus element nagu sisse tulema või vähemalt kogudusse suunamine, kus sa tead, et tema eest nagu jüngerdatakse või hoolitsetakse.
Ja, sest kui me vaatame aastate taguseid ärkamisi, on ju mingi 10-20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, on ju, kui on olnud suured ärkamised, on meeletult palju inimesi tulnud kogudustesse ja siis mõne aja pärast on meeletult palju inimesi ära läinud kogudusest, on ju, sest et me peame edasi nendega tegelema, me peame need vastu võtma kirikusse, aga siis on vaja ka hoida neid, on ju, nagu on alfakursused ja piibli õppe ja kõik see ja need suhted ja sa lood selle nagu keskkonna ja see on hästi oluline ka.
Jaa, täiesti, 100% nõus, aga mulle nii meeldis see, et sa ütlesid ka seda, et meil on väga kindel võibolla kitsas arusaam sellest, mis asi on evangeliseerimine ka. Mõnikord täpselt tundub meile nagu mingi lifti kõne, mille sa lähed pead piibel käes, kellele kärab tänava peale ja siis kui ta ütleb, et jah, mina tahan saada kristlaseks, millele sul endasse on ka, ütleme, 0% usku, et sa suudad kellegi ära rääkida selleks, et hakkaks kristlaseks, on ja see ei tundu nagu õige asi olevat, on ja see on nagu natuke naljakas. Aga mulle meeldis hästi, seal just toimusid need ärkame koosolekud, mida on võimalik YouTube'istiga poolt vaadata ka ja me kuulesime ühte, olime ühel koosolekul ka ja kuulesime Voldemar Maisov jagas seal Nõmme kogudusest ja jagas ülilaheda nagu tunnistuse selle kohta. Ta töötas kunagi korporatsioonis Ameerikas ja suures sellises suurettevõttes ja seal ei ole usust rääkimine üleüldiselt, noh ütleme ettevõtte reeglistikus enamasti nagu keelatud lihtsalt sellepärast, et kõik oleksid võrdsetel alustel on ja see on vähemalt Ameerika loogika. Ta ei rääkinud kolleegidele üldse, et on kristlane, ta kindi keegi nagu ta ei rääkinud usust oma töökohas sõnagi ja ta töötas seal umbes vist 10 aastat või niimoodi. Ta läks üks lõuna, läks sööma oma kolleegidega ja väljaspool töötama kolleegidega ka väga ei suhelnud. Ja siis nad istusid kõik lõuna laua taga, arutasid järsku mingitele sügavatel teemadel asjadel ja siis poole nagu jutu või vestluse pealt kolleegid tal mõtlesid, noogutasid, et jah, see on päris huvitav, see on päris huvitav. Voldemar, sina oled kristlane, mis sa arvad sellest teemast? Ta sai aru, et tema nagu otsus see lamp kappi peita on nagu täielikult läbi kukkunud on ja et see nagu üldse ei töötanud see, et ta mõtles, et ta nüüd okei, okay, räägi kellelegi, et ta on kristlane on ja et vastavõidi kõik tegelikult nagu said kohe aru sellest, aga see oli sellepärast, et see valgus ja see armastus ja kõik see siirus, mis Jumal oli tema sisse pannud, see kumas temast lihtsalt läbi, ta ei pidanudki otseselt ütlema midagi, kõik said lihtsalt järsku justku aru, et muidugi ta on kristlane, see on ju nii ilmselge, et tema on ju kristlane on ja. Ja minu arust see on ka üks väga lahe viis, kuidas nagu oma eluviljadega, oma hoiakute, oma suhtumiste kõikidega, mis sa oled, sul loomus kajastab seda, et sina armastad Jumalat ja sa oled Jumala oma on ja see on minu arust nii vägev tunnistus, mõtled, nagu võõrad inimesed tunnevad ära sind kui kristlasena.
Aga samas vaata, need olid tema töökaaslased on ju, ehk nad juba tundsid teda ja nad nägid seda nagu Jeesus tema sees on ju, see just. Juba nagu kajastus välja. Võibolla nagu kui inimesed näeksid tänavakuulutajad, siis nagu väga julge minna juurde on ju, või uurida midagi. Aga kui see on sinu oma mingi töökaaslane, sa tunned teda juba aastaid, sa oled nagu, kuule jah, ta on kristlane ja ta on tegelikult väga lahe inimene, on ju. Siis kõik need mingisugused väära arusaamised, mis nagu mitte kristlastel võivad olla kristlaste kohta, need nagu üks saaval langevad ära, sest kui sul on üks lahe kristlane nagu kollektiivis on ju või üldse tutvusringkonnas, siis sa näed nagu tema käitumise järgi juba, et okei, ta ei ropenda, ta on väga lugupidav, ta on viisakas, ta on armastus täis, temas nagu kiirgab välja mingi sõike säde ja sära ja see on nagu temaga mõnus olla, ta ei räägi taga, ta on lahe inimene. Inimene, yeah. Ja siis sa oled, et aah, kuule, et aga kristlased on tegelikult täiega vinged on ja, yeah. Ja see juba toob inimesi Jumalale lähemale, on, sest et nad näevad neid vilju.
Absoluutselt, täiesti kusjuures ja mul on evangeliseerimise poole pealt seda, et ma olen tähele pannud ise kristlaseks saades, Jumal puhastab sind nii piisavalt seest, et sa hakkad võibolla pidama ebanormaalseks, mida paljud inimesed peavad maailmas normaalseks ka. Me näeks meil minna osa sellest tegelikult päris palju, no üleüldse, need on juba nagu raskemad teemadega, aga lihtsalt täiesti tavalised asjad ja keegi tuleb juurde ütleb, et, oh, et, ah, et näed see mingi vend seal pettis oma naist, et noh, pole hullu, et küll ta mingi järgmise naisega äkki on paremini või oligi aeg vahetada suhet või kellelgi on kuidagi järsku kõigil siuke suhtumine on ju, oletame. Ja siis sina kui kristlane kuulad seda pealt, paned jala maha, et see on ju täiesti ebanormaalne, mis asjad ajata on ju, see on ju täiesti haiglane värk, millest te räägite praegu on ju. Okei, võibolla üks, kaks inimest solvub selle peale, ütleb, et okei, ma ei pidanud nagu seda tegema, aga kõik teised inimesed seal ümber istuvad ja kuulevad, et tal on õigus, tegelikult see asi ei peaks päris nii pidi toimima üle üldse on ju. Sinu puhtusel ja sellel, mis sina enda sees kannad, on mingisugune efekt kõikidele inimestele nendele, kes su ümber tegelikult on ju. Sa pead olema julge ennast täitma Jumalaga, sest et see asi su sees hakkab nii kõvasti kumama, et sa ei suuda vaikselt istuda. See valgus lihtsalt sunnib ennast välja sinust. Ja selle kaudu tekib see siuke tegelik evangeliseerimine ka. Ainu. Kui me vaatame, kuidas apostlite asjadele lähenesid, Paulus elas ka väga pihti mitmes kommuunis enne, kui ta mingi koguduse sinna rajas, eks ole?
Oli ju telgi ehitaja ka, ainu.
Yeah.
Aga ta käis ja aitas ja tegi tööd vaata. Ta kuskil elas, siis ta ka töötas.
Absoluutselt, ta ei läinud lihtsalt niisama sinna tiksuma ja karjuma. Jah, ta sai mingites kohtades koosoleku pidamise eest peksa ja peaaegu peksti surnuks isegi ainu, mõnes linnas, aga ta ikka väga tihti suurtemates kohtades ta elas, töötas, sõine nende inimestega, tundis seda kommuuni, kes seal oli, tundis nende probleeme, tundis nende vajadusi, kõike nende asju ja suhteliselt üksik asjalikult seletas nendele lahti selle, et mis asi on evangeelium, mis asi on Jumal, kuidas nende asjad töötavad ja miks on ja. Ja siis ta läks alles järgmisesse kohta, et tihti piiblis me kaotame selle aja mõõte ära, me loeme neid kirju ja mõtleme, et Paulus oli 5 minutit seal ja 10 minutit seal ja siis homme ta oli seal. Aga tegelikult aika, see on aasta kümnete pikkune töö, mida me loeme seal taga tegelikult. See aja mõõde seal on väga huvitav. Jah?
Ja sellest tulenevalt ka mõtlen, et mõned kristlased käivad vaata ukselt uksele. Kuna ma ise õppisin Jehova tunnistajate üles, siis ma nagu, mul käis tükka aega see arutelu enda peas, et kas see on nagu õige või kas nüüd teha või nagu, kuidas see evangeeliumine kuulutamine käib. Ainu. Ja nüüd ma leian, et absoluutselt evangeeliumi kuulutamine võib olla üks kõik milline. Mm-hmm. See on täpselt selline, nagu Jumal ütleb, mm-hmm. et see sinu jaoks on. Ja Jumala sõna ütleb meile. Jumal on juba öelnud meile, et minge ja kuulutage. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et kui ma kuulsin vahepeal neid lugusi Jehova tunnistajate käest, kui palju üldse, kuidas nende kogudused ka kasvavad praegu meeletult ja kuidas nad käivad ukselt uksele, on ju, kui efektiivne see tegelikult on. Et jah, väga paljud ütlevad ei või mm-hmm. ärge tüüdake mind, aga väga paljud kutsuvad sisse enda juurde, sest nad reaalselt lähevad sekulaarsete, mitte kristlastest inimeste juurde. Mm-hmm. Ma ei taha öelda sekulaarsete ilmalikud, sest et ma ei taha panna eraldi veel silti külge teinud.
Paganad.
Paganad täpselt. ei, mitte kristlased. Mm-hmm. Aga et tõesti, et nagu me peame minema kuulutama, nagu Paulus ka ütles, oli see Paulus, kes ütles vaata, et vahet pole kuidas kuulutatakse, yeah. peas, et Jeesus kuulutatakse. On nii palju erinevaid viise ja me ei peaks kartma, kui Jumal on panud kuidagi sinu südamesse, et mine tänava kuulutajaks. Sa ei pea olema kõige julgem, kõige osavama sõnavõtuga, sest et see on Jumal, kes sinu läbi töötab. Ja kui Jumal on panud su südamesse, et kuule, tee kristliku podcasti, et rääkida Jumalast, ja siis sa teed seda või mine ukselt uksele ja need on nii erinevaid nagu variante vaata, et ma ei arva, et on nagu üks kindel kuulutusviis ja see on see ainu õige ainult, kas see on ukselt uksele või see on tänava kuulutus, ma arvan, need on nii palju erinevaid. Fookuses peaks olema see, et sa lood suhteid ja läbi suhete tuleb nii palju inimesi tegelikult usule.
Lisaks on sellele minu võimalik mentor Tamara Tammekend kunagi ütles väga huvitava lause mulle, ütles, et sellise lause, et Jumala kuningriigi töö käib alati inimeselt inimesele. Evangeliseerime, räägime või see, et sa õpetad kedagi, sa jüngerdad kedagi, sa suhtled kellegagi. See, et Jumala vaim toimibki väga tihti niimoodi kahe inimese suhte vahel. Ja Jeesuski ütleb seal, no ma tean, et see on väga tihti küll kontekstis välja võetud, aga seal, kus kaks või enam on tema nimel koos, seal on tema nende keskel. Aga sellegi poolest ma usun, et see on ka tõsi selles mõttes, et kus sa räägid tema vaimust ja tema olemusest ja oled üksmeeles selle inimesega, et Jeesus on kuningas, Jumala vaimul on alati põhjus seal keskel olla ja liikuda. Mm-hmm. Ja ta ongi seal keskel ja liigubki. Ja selle käigus juhtub inimesega nii inimestega asju, nii sellega, kes räägib, kui ka sellega, kellele nagu nii-öelda räägitakse. Mm-hmm. Et need vaimsed ülekanded toimuvad konstantselt inimeste vahel, aga need toimuvadki väga tihti inimeselt inimesele.
Mina olen Kristiina Metsala.
Ja mina olen Naatan Metsala.
Ja see on meie podcast vahem, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest.
Just täpselt nii.
Läheme selle viljakuse poole nüüd, et kui me oleme megabisid, meil on kogu aeg hästi kiire, on ju. Noh, näiteks kui ma mõtlen kas või meie eludele, et me õpime, me töötame, meil on väike beebi ja teeme veel 100 muud asja. Kuidas saame olla viljakad ilma sellet, et me ei põleks läbi, ainu, et me ei oleks nagu hõivatud, vaid et me oleks viljakad, sest et me ei saa oma kohustusi nurka visata, rent on vaja ära maksta, arved on vaja ära maksta.
Hariduse peab kätte saama.
Toidu peab kätte saama, hariduse peab kätte saama, kõik muud asjad. Ainu.
Lapse peab üles kasvatama.
Lapse peab üles kasvatama. podcastama iga nädal välja saada. Kõik need asjad vajavad tegemist, on, et nagu, sa ei saa nagu need lihtsalt nurka visata, et okei, okay, ma siis olen viljakas, et ma lähen teenin ainult Jumalat, aga kõik muu jätan nagu unarusse. Ja.
Väga, väga hea küsimus. Ma küsin ise endalt seda iga päev kogu aeg. Ma arvaks, et ühtepidi on siin vaja teha tark otsuseid oma enda elusuhtes. Inimene peab suutma ise endale nagu tunnistada seda, et kui palju sa jaksad, kui palju sa tahad ja mis on nagu sinu enda suutlikkus, võimekus ja soov tegelikult mingitesse asjadesse panustada. Ja mis on ka su pinda piirangud on ju. Noh, see tuleb ka, ütleme, inimestel enese teadlikkuse kõigega juurde. Mida meil on ja mida me saame, on meil Jumal armu vaja. väga tihti me kas üle või alahindame oma võimekusi, paneme puusse mingite otsustega, me otsustame valepidi, me valime mingi vale asja või noh, me teeme kõik mingid eksimusi ja see ei ole ainult see, et me teeme pattu, aga ka see, et mõnikord me otsustame pühendada oma aega millegi peale, mis tegelikult täiesti ebaoluline on ja mõnikord on meil vaja, et Jumala vaim tuleb ja koputab meile südamele, ütleb, et kuule, ära seda tee või mine panusta hoopis selle peale aega või tee midagi hoopis selles laines või mäletad, ma kunagi ütlesin sulle, et sinust saab hoopis selline inimene, mine ja tee nüüd hoopis neid asju. See on oluline sellepärast, et meil kõigil on süksed kohti, kus Jumal juhib meid mingil väral nii pidi. Kas läbi siis inimeste või läbi oma vaimu kõnetuste ütleb, et näed, et mine tegele sellega või õpi seda näiteks ka. Sul tuleks nagu valida mingisugune protsent asju, kui sa valid neid asju, mida sa teed oma elus, et sa teeksid neid ikkagi mingi läbiga kvaliteediga. Sest see kvaliteed jääb püsima, kvantiteet väga tihti, kui sa teed halva kvaliteediga suurt kvantiteeti, see hääbub ajas ära. Sellel ei ole mingit kestvust, sellel ei ole mingit pikka sihti, sellel ei ole mingisugust siukest kasu. Tegelikult ka on ja kui sa vaatad kõige suuremaid ärisid maailmas, tooted, mis läksid hästi edukaks on ja need kõik olid hästi head sellepärast, et nad töötasid nagu väiksel skaalal. Et mingil grupil inimestele tehti head purksi ja siis kõik mõtlesid, purks on väga lahasi küll on äge. Ja siis see laienes ja nüüd meil on McDonald's on ja üle maailma. Noh, näiteks on ja. Aga see hakkas kuskil mingis putkas kuskil USA linnas, kes keegi mõtles, et kuule, proovime sükst asja, vaata, mis saab on ja. No üli hästi läks, eks ole. Mõte ongi teha hästi ja teha nagu ustavalt. Pigem vähem.
Et nagu rõhutada kvaliteeti.
Et rõhutada pigem kvaliteeti. Kui ma vaatan, Jeesus ka ei tormanud nagu ülepea kaela kuskil igal pool ringi, ta liikus üsnagi rahus, sihikindlalt on ja ta teadis, kus ta läheb, mis ta teeb, mis ta eesmärk on, Jumala vaib juhtis teda, aga ka meil on võimalus olla sellised, kellele Jumal ütleb, et mine te seda, sinu iga päev on võimalus lasta Jumalale ennast juhtida.
Ja vaata, kui palju ta korda saatis on ju. Kui me vaatame ka Jeesuse elu, siis iga tema eluperiood oli natuke erinev, on ju. Seal oli erinev fookus, on ju. Kui ta oli laps, siis tal oli eraldi fookus, on ju. Siis ta oli täiskasvanud, ta oli puusse, väga hea oma töös, on ju. Ja siis ta hakkas ju kuulutama, kui ta oli umbes 30, ja.
Just umbes nii.
Ja siis tal nagu muutus see fookus jälle, on ju. Et igas eluetapis on nagu mingi asi fookuses. Ja kui ma praegu vaatan näiteks enda elu, ma vaatan, et okei, mul on hetkel nagu magistrikraad ja ma olen emme, on ju väikse beebi emme. Loomulikult mu fookus on sellel ja ma ei jõuagi sealt muud, nagu väga palju muud teha ja see on okei. Ma kasvi tegin meie isa palvet vahetades beebi kakast mähet, on ju. Ja see on normaalne, sest et see on, käib hetkel sinu elu etapiga kaasas, on ju. Ja iga elu etapp on erinev, on ju. Kui ma olin vallaline, siis mul oli nii palju vaba aega. Ma iga päev kuulasin raadiobiibli kooli, on ju. Mul oli erinevad teemad, mida ma iga päev läbi võtsin, ma lugesin piiblit, palvet, kõike tegin, ainu. Kui ma abiellusin, muidugi fookus läheb mujale. Kõik
läks alla mäge.
Kõik läks alla mäge.
Oli mingi patune mees.
Aga õnneks Jumal sai mu kätte.
Jaa.
Ma mõtlen seda, et vaata, need fookused muutuvad ja see on okei, on ju. Muidugi tuleb panna oma prioriteedid paika, on ju. Et me võime ka nagu sinna teise äärmusesse langeda, et okei, ma olen ema, ma olen õpilane, mul ei ole ju üldse aega Jumala jaoks, mul ei ole aega piiblit lugeda, palvetada, mitte midagi. Jumalaga koos olemise aeg ei näe ju enam selline välja nagu enne lapsi. Aga see ei peagi selline enam välja nägema, see ongi uus etapp ja nüüd on asjad teistmoodi, on ju. Et me ei pea nagu tunnetuse põhjal lähtuma sellest, kui palju me Jumalaga oleme, vaid et me võime ka reaalselt planeerida seda aega Jumalaga olemiseks on ja tema ligiolus olemiseks. Et ma näiteks arvestasin enda elu jaoks, et ma olen emme, õpin ja me teeme podcasti ja veel asju. Et ma võtsin enda jaoks, okei, ma teen peatükk piiblit päevas ja palvepäevas on ju. Ja see on see, mida ma tean, et ma jõuan teha, mille jaoks ma jõuan pühenduda. Et ma võtan nagu pühendatult seda aega, see on piisavalt lühik, et ma jõuan seda teha, kui Elli magab, on ju. Ja ma tean, et okei, et kui mul jääb mingit aega üle ja kus ma ekstra tunnen, et kuule nüüd tahaks ülistada ja palvetada, on ju, niimoodi, et siis ma võtan seda aega ka veel. Võib ka nagu eraldi planeerida täiesti.
100% ja samal ajal tegelikult sa võid teha ja kõike seda, aga nagu meil on nii palju modernseid tehnoloogiavahendeid, sa võid ju panna ülistuse või jutluse käima siis, kui sa autoga oled või koera jalutad või beebiga vankriga jalutad või no mida iganes, on, et sul on nagu, need variante on must miljon, kuidas saada osa Jumalast. Miks me nagu räägime veel eriti evangeliseerimise puhul sellest, ongi lähtudes nagu minnes tagasi selle algse punkti juurde, sinust tuleb välja see valgus, kui sa sellega ennast piisavalt täidad, on ja. See pressib sinust endast välja täiega tugevalt, on ja. Aga selle eeldus ongi see, et sina peidad ennast sellega nagu pidevalt. Et sa valad sinna kaussi juurde, et pärast sealt jumal saaks nagu välja valada. Ja minu jaoks on ülitüütud on müügimehed, kes üritavad sulle müüa mingid asju, mis neil endalega ei meeldi. Sa tunned selle kohe ära. Tere, tule osta see toode meilt, sa vaatad, sa saad nagu mingi, sa isegi ei tea, mida sa müüd tegelikult, on ju, nagu sa isega ei kasuta seda. See on nagu täiesti selles mõttes mõtetu. Sa ei saa jagada midagi oma südamest, kui sul ei ole seda seal sees. Kuidas sa räägid Jumalast, kui Jumal ei juhi sinu elu, kui Jumal ei ole sinu elus tegelikult?
Ja, siis sa räägid nagu mingid selgeks õpitud laused lihtsalt,
ja.
Aga need tegelikult ei oma mitte mingit gravitatsiooni sinu elus.
Mm-hmm.
Ega sinu jaoks ei anna tähendust, on ju, sa ja. Lihtsalt ütled mingi tavalised sõnad, mida sa oled kuulnud kirikus rääkivad, on ju, aga tegelikkuses sa ei saa siga aru sellest.
Täpselt. Ja kui seda väga head testi pinda, siis räägi alati laste ja noortega, sellepärast, et nad nuusutavad selle jama kohe välja, küsivad sult selliseid küsimusi, et sa oled sunnitud päriselt rääkima seda, mida sa tegelikult usud.
Ja vaata, üks asi veel, kui sa tahad evangeeliumit kuulutada, ja, siis täpselt räägi lapsele, mis on evangeelium.
Ja
ma ütlen, et tee endale selgeks esiteks, mis asi on evangeelium ja hakka lugema piiblit.
Ja.
Ja ma ütlen, need kuulutamised, sa ei pea muretsema selle pärast, et kuidas kuulutada, millal kuulutada, need hetked tulevad.
Ja.
Jumal ise juhib need asjad. Ma mäletan, et kui ma olin oma sõbrannaga koos, mu sõbranna on hästi liberaalne, tahab arendada LGBTQ kommuuni siin Eestis ja igal pool mujal toetab seda ka täiega. Ja ma mäletan, me sõitsime ükskord autoga, ta teab, et ma olen kristlane ja nagu ma olen ikka sõbrannad sellest hoolimata ja ma ei ole talle kunagi rääkinud Jumalast, ma vastasin. Ta teab, et ma olen kristlane, aga ma ei ole nagu otse rääkinud talle ja ma ütlesin talle, et tead, et kas ma võin sulle rääkida Jumalast ja siis ta oli, et jah, ikka võid. Et see on sulle nii oluline teema, et muidugi võid, on ju. Muidu ma arvan, et ta ei kuulaks nii sama, kui keegi tuleks talle Jumalast rääkima, on ju, sest ta on nii nagu teises maailmas, on ju. Aga kuna ma olen tema armas sõbranna, siis muidugi ta kuulas ja ma rääksin talle kõigest ja rääkisin oma nagu pöördumise lugu ja kõike seda. Ja see oli tõesti eriline.
Need sõksed kohad on väga erilised ja vaata, kuidas Jumal tegelikult loob need hetked. Mm-hmm. Ja mul oli tegelikult samasugune, oli ühe hea sõbraga, me sõitsime minu poismest õhtul enne meie pulmi. Viljandis pool teed rääksime Jumalast, et ta on terve elnud ateist. Ja ta ütles mulle ise ka, et ta on ateist, mitte sellepärast, et nagu... Et ma ei näe, minu jaoks ei ole ühtegi põhjust uskuda. Ta ütles, et ma ei ütle, et Jumal, et ei ole olemas, minu jaoks lihtsalt ei ole olemas, nagu seda, ma ei ole leidnud seda evidentsi või põhjust ise enda jaoks uskuda, nagu mingit muud asjad. Ja agnostik oli võt see pigem, mis ta ütles isegi. Ja, aga ta ütleski, et ma ei ole nagu kordagi nagu aru saanud sellest lihtsalt. Ja siis ma rääksin täitsa otse talle, mis Jumal nagu minu jaoks on, kuidas mina seda asja näen, mis asja on piibel, noh, kõik on nüüd süksid asju, ma seletsin talle kõik see laab, et see lahti. Siis ta kuulas ja lõppu ütles, et kus on päris isegi loogiline. Nagu tegelikult täiesti make sense on, et tegelikult see nagu kristluse sisu ongi. On, ja. See oli ka minu jaoks väga nagu eriline kogemus, kuidas ma sain nagu ühe oma väga lähedase sõbraga rääkida niimoodi päris otse Jumalast ja Jeesusest on, ja miks need asjad mulle olulised on. Ja jällegi, see oli Jumal, kes lõi mingi süks hetke ja silla.
Jumal valmistab inimeste südamed ette,
ja.
Et see seeme saaks istutatud.
Ja see on jällegi Jumala töö ja Jumala vaim, mis võibolla toobki mõtteni, kui aega on vähe, inimestega suhtamiseks on vähe, palveta täiega. Sest et meie ressurss on piiratud, aga Jumala ressurss on lõpmatu. Ja kui meil on sükke koht, et mul on 2 minutit aega inimesega rääkida Jumalast, palju targem on 2 minutit palvetada, kui 2 minutit talle hakata rääkima. Näed, siin on usu alustalad ja põhjus, miks sina peaksid uskuma, sest et see elava Jumala puudutus muudab inimese maailma, minu veenev kõne paneb seda tundma, et on raisand 2 minutit. Palve on alati see õige vastus inimestega rääkimise puhul.
Absoluutselt. Oleme julged kuulutama tõesti. Praeguses maailmas eriti meil on nii vaja julgeid kristlased, kes teavad, mida nad usuvad ja julgevad uskuda.
Just.
Täpselt. Julgevad praktiseerida ka seda, mida nad usuvad. Mina olen Kristiina Metsala.
Ja mina olen Naaton Metsala.
Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, Jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest.
Just täpselt nii.
Me jäime väga palju rääkima evangeliseerimisest ja me selle viljakuse poole nii palju ei jõudnud, siis räägime rohkem sellest, et kuidas tasakaalustada oma kristlase elu, et kui meil on nii mitu erinevat rolli, meil on teenimistöö koguduses, meil on pereelu, meil on tööelu ja väga tihedad graafikud, et kuidas me saame olla siis viljakad ja mitte hõivatud. Esimese Timoteuse 5.8 ütleb meile, et kui aga keegi omaste ja kõige lähedastemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Me peame hoolitsema nende asjadest, mis meile antud on, mitte ainult teenistustöö koguduses on ju või väljaspool kogudus nagu nii-öelda jumalariigi töö on ju, vaid et reaalselt meie pereelu, meie tööelu, need kõik vajavad hoolitsust, aga selleks, et hoolitseda mingi valdkonna eest, sa pead sinna väga palju ressurssi andma oma aega, energiat. Meil on ainult nii palju energiat, meil on ainult nii palju ressurssi endas olemas on ja kuidas me saame tasakaalustada neid valdkondi enda elus?
Paulus kirjutab samamoodi esimese Timoteuse kirjas kolmandas peatükis, kus loetletakse üles need pastori elukutse siis nõud, et milline peaks olema inimene, kes vastab siis ütleme ülevaataja ameti nagu elukutsele. Noh, ta mitmes kohas ütleb seal, et peab olema hea soosing, mitte usklike seas näiteks on ja ühe naise pidaja, noh kõike sellised asju ka. Aga kujuta korrekt, et nagu minu jaoks see, et kui inimene on mitte usklike või uskmatute seas siis nagu hea tunnistuse saanud. Ta ei saa päris olla sõike töötu aasjud seal, kes kunagi ei aita või ei panusta enda inimestesse ümber või ta ei ole nagu sõber kellegagi või ta ei teeni oma kogukonda, ta ei panusta energia, aja, raha, millegagi sellesse, nagu kus ta tegelikult elab või on. Ja, et see on lausa eraldi nõue pastoritele, et nad peavad olema töökad, hea tööeetikaga, eks ole täpselt samamoodi. Ja selle läbi ka olema tuntud selle poolest, et nad ei ole lihtsalt mingid loodrid, vaid et nad tegelikult ka panustavad sellesse, mida nad nagu teevad on. Jumal ei salli väga laiskust. Laiskus on ju üks seitsmest surmapatust lausa. Peab endale ka aegalt seda meelde tuletama. Aga strateegiate juurde.
Meil on posu strateegiaid. Üks kuhi strateegiaid on meil. Esiteks, prioriteetide paika panemine. Erinevatel eluetappidel me peaks panema endale paika kolm põhilist strateegiat. Et näiteks mina praegusel eluetapil, ma mõtlen, et okei, ma olen beebi emme, ma teen oma kistritöö ära ja ma keskendun podcastile. Ja kolm põhilist prioriteeti.
Minu põhiprioriteetid on, olen abikaasa ja perepea, kasvatan beebit, ma teen tööd. Sest et seda on vaja teha.
Et sa võtad endale kolm asja ja kui sa vaatad, et oi, nagu ma mitte kuidagi ei saa kolm asja valida nagu kõikidest oma kohustustest asjadest, siis tuleb endale natukene asju vähemaks võtta. See ei tähenda, et ei saaks muid asju teha, lihtsalt need muud asjad tuleb natukene nagu automatiseerida. Ma teen kõrvalt ka 4 korda nädalas jõusaali trenni on ju, aga mul on nagu täpselt kindel kava, kindlad päevad, millal ma teen seda nagu natuke nagu rutiinist juba on ju, et otseselt ei ole nagu ajuga 100% nagu selles trennis küll kohal, aga ma nagu teen selle ära, sest et praegu lihtsalt ma ei jõua eraldi fokusseerida sellele nii palju ainu.
Ja ei täiega. Mulle meeldib, et see casual on, mida mainisid, et seda 4 korda nädalas trenni. Mina jõuan koera jalutada iga päev. See on nagu minu trenn praegu häbiväärselt. Ma tegelikult üritan jõusalis käia.
Sest et parem on teha neid asju, mis sa teed väga hästi, kui teha asju lihtsalt poolikult. Et sa tahad, et need hiljem vilja kannaksid, siis selleks tuleb seda hästi teha. Kui sa lille kastad poolikult, siis su lill sureb ära. Sa pead lille kastma regulaarselt, korrapäraselt ja piisavaga koguse. Ja sa pead seda hästi tegema, et see reaalselt oleks viljakas.
Mulle hästi meeldib prioriteetide seadmise juures ka siis, kui meie käisime ja terve meie abielu vältel tegelikult täpselt samamoodi ja üks asi, mis mulle väga meeldis, mis sa kohe ütlesid ja mis mind nagu kohati torkas, aga mis mulle endale hakkas väga meeldima. Sinul oli tõesti see hoiak, et kui ma midagi ära ei teinud või kui ma ütlesin midagi, et ma teen selle ja siis ei teinud, siis ei olnud küsimus selles, et mul ei olnud aega, vaid et sa ütlesid, et see ei olnud ju su prioriteet. Aga nagu see oli väga vajalik tegelikult sellepärast, et noh, nii mõnigi kord sa leiad ise endale kogu aeg vabandusi, mida miks mitte midagi teha. Aga ma täna ei jõudnud jõusaali, aga ma täna ei teinud trenni, aga ma täna ei läinud koeraga jalutama, okei. Halb näide, sest koer väga vajab, aga ikkagi, sa leiad mingisuguse vabanduse ja ise enda jaoks sa suudad asju ära põhjendada. Aga kui sa nagu päned selle sellest nendesse sõnadesse, nagu tegelikult ka nendesse terminitesse, et see asi ei olnud praegu minu jaoks see üldse prioriteet. siis seal on nagu mõnikord valus tunnistada ise endale, et appi, kas ma olengi nii nõme inimene või? Et nagu, kas ma olengi näiteks jätnud mingi lubaduse täitmata, kas ma olengi jätnud mingisuguse asja tegemata sellepärast, et ma ei tea, puhkamine oli mulle suurem prioriteet kui töötegemine või filmi vaatamine oli olulisem kui abikasaga aja veetmine või no, mis iganes võib juhtuda. Et, aga lihtsalt selle asja fraseerimine nii pidi, see oli või ei olnud minu jaoks prioriteet, fokusseerib sind paremini või lähestab sind kuidagi paremini tegema asju. Et see on üks asi, mida sina oled õpetanud mulle.
Esiteks prioriteedid paika, teine, mis toetab prioriteedide paika panemist igapäeva ilus, on pane paika hea hommiku ja õhturutiin. Need aitavad sinu nagu prioriteete läbida siis. Minu hommikurutiini sisse käib alati päeva algus koos Jumalaga, palve ja peatükk piiblit päevas. See on mul, ma ei tea, ma võiks selle trükkida oma särgi peal. Mõtlen seda iga episood, esmalt Jumal siis kõik muu ja palve ja peatükk piiblit päevas. Värske õhk, väike jalutuskäik hommikul ärgates või siis lihtsalt, et kui akna lahti lähed rõdule või hingad aknast värsket õhku. Et sa saad seda Eestis, meil ei ole väga päikest, suvel veel said hommikul jalutada päikesega, nüüd on pilved. Värske õhk aitab juba sulle kehal ärgata lihtsalt. Mm-hmm. Siis vesi ja hea toit. Ja siis õhturutiini puhul, mida ma õpin, et ma ei oleks telefonis, ei vaataks ekraani, ei binge-watchiks seriaale, et tõesti tuleb teha nagu üks hea kvaliteet õhturutiin, mis teeb sind rahulikuks ja mis toetab kvaliteetse tund.
Ja minu jaoks on ka hommikul oluline see, et ikkagi ärgata ja võtta aega Jumalaga, sellepärast, et sa ikkagi lähestad ennast seda pidi nagu päevaks paika. Eriliselt oluline on, ma olen näinud just eriti viimasel ajal ise enda hoiakute ja päevale vastu minemise suhtumist, kui ma loen piiblit või kui ma ei loe piiblit. Et need on nagu öö ja päev ja ma olen aru saanud, et kui oluline on lihtsalt sõna lugemine ja see ei peagi alati olema mingi suur dramaatiline asi natukene. Lihtsalt see on hästi hädavajalik on ja prioriteet aitab mul toetada hea toitumine. Kohvi on kindlasti seal sees, aitab toetada kindlasti. Ja tegelikult see, ütleme see sõõm värsket õhku on küll väga oluline. Nõustan ka selle koha pealt, sest et jällegi kui ma näiteks koera jalutan või kui me jalutame koos hommikul, tuled tagasi tuppa, sa oled valmis, sa oled produktiivne, sa oled kohe sõike kuidagi päevale nagu vastu minemiseks valmiseks ole.
Jah, just Andrew Huberman rääkis sellest, et hommikul tuleks teha väike jalutuskäik, natuke päikest saada, endiselt Eestis on sellega nii nagu on ju, aga et sa saad natukene värsket õhku, natuke jalutada ja ta soovitas, et poolteist tundi peale ärkamist alles siis juua taskoffi, et enne seda vett, et see pidi väga hea olema. Ma pole veel jõudnud selle, nii ma pole vastu pidanud poolteist tundi ilma kohvita hommikul.
Ja ei, sama. Mul on nagu suht esimene asi, on nagu kohvitassi poole. Okei, võibolla on klaas vette, siis kohvitass on, aga ikkagi, et see on suht kohe jooksed sinna poole.
Aga ja üleüldse, mitte ainult ka hommiku õhturutiin, vaid üleüldse erinevad tegevused, mis aitavad meil meie prioriteete läbi viia. Läheme kolmanda juurde, see on dopamiini detox. Siuke kiire nagu rämps dopamiin tuleb eemaldada. Põhjus ka, miks on raske nagu neid asju teha, mis meil on prioriteetsed, näiteks õppimine on ja nii raske on hakata õppima, hakata magistritööd kirjutama, kui sa oled olnud nagu terve päev telefonis või mingit seriaale vaadanud või midagi ja su aju on nagu ära harjunud selle kiire dopamiiniga, selle nagu rämps dopamiiniga, mida sa saad scrollimisest. Ja me ei jaksa nagu enam iga päeva kas või tavalisi asju teha, näiteks nõude pesemine, paned nõud lihtsalt nõudepesu masinasse, aga sa ei jaksa teha seda,
yeah.
Sest et sa oled kuidagi su aju on nii kurnatud lihtsalt sellest kogusest dopaminist, mida sa saad nii kiiresti kätte ilma vaeva nägemata.
Eriti on see hull lastes näiteks, sest et see reaalselt nagu pidurdab nende aju arengut ja see on nagu meeletud suur probleem, et miks räägitakse, no ikka kuuleme, kui me olime noored, kohe kuulsime, et me oleme palju hullem kui eelmine generatsioon ja noh, ma arvan, varsti me jõuame sinna, kus me ütleme, et ei, need on palju hullemad on ju ja noh, mida iganes, nagu see tsükke igivana tsükkel. No sellegi poolest me oleme tänapäevas täitsa tegelikult kriisis sellega, et õpetajad näiteks ei suuda enam klassiruume hallata, sellepärast, et laste tähelepanu võimekus on nagu alla igasuguse arvestuse. On ju. Ja ka tegelikult no isegi pühapäeva koolides on ju igal pool, siis see häda ongi selles, et nad istuvad ja scrollivad oma mingi TikTok asju, mis kestavad tal 5 sekundit, ja saab sellest oma mõnulaksu kätte ajus ja no, ta ütleb selle kui ise enda ajule kogu aeg, et sul ei ole vaja keskenduda rohkem kui 5 sekundit. Ja siis sa saad selle eest mingisuguse auhinna. Täiesti mõtetu asi. Sa ei õpigi kunagi mingi stabiilseid või püsivaid asju tegema. On ju. Et lähestada ennast sellesse suunda, et sa tead, et tegelik dopamiini laks peab seisma selle taga, et see on raske töö taga. see on see, mida sa nagu üritad tegelikult sellega teha ka, on ju. Et siis sa tunned ennast hästi ka, kui sa pingutad mingisuguse suurema eesmärgi nimele ja eesmärgi poole, on ju. Ja sellega saavutad ka suuri eesmärke oma elus tegelikult, on ju. Et see väga toetab täpselt seda prioriteetidesse samamoodi. Et see on nagu teekond. Aitab sind sellel teekonnal vähemalt kaasa.
Mina vastasin üks hetk, et ma pean tegema dopamiini detoksi. Ma nii tahaks eestikeelset vastata sellele. Kui vaatasime filmi ja ma vaatasin, et ma hakkasin YouTube'is scrollima samal ajal, kui me filmi vaatasime, sest et ma ei suutnud filmi vaadata ilma, et mul midagi nagu veel taustal ei käiks, mis nagu annaks mulle dopamiini. Ja siis ma vastasin, et appikene küll, et ma nagu üldse ei jaksa nagu tähele panna niimoodi. Ja siis ma vaatasin oma screen time üle, olin ehmatusega, et appi kui suur see on. See oli enne seda, kui me lapse saime, aga ja siis sa saad lapse ja siis sul ei ole enam aega nii palju olla ekraanid, aga nüüd ma võtsin endale eesmärgiks, et okei, et ma tahaksin uueks aastaks, ma tahaks saada oma screen time'i 20 minutit päevas, sest et ma üldse ei taha enam olla ei läpakas, ei telefonis. Vahepeal mõtlesin, et ma lähen nupu telefoni peale üldse küle, aga ma tõmbasin mingi rakenduse alla, mis teeb su telefoni nagu mustvalgeks, hästi nagu tuimaks vaata, et nagu, ta teeb su telefoni nagu nupu telefon on põhiliselt. Ja ekraanid aga ka laptopis ainult siis, kui on mingi tööasjad vaja ära teha, aga üritan täiega nagu tõmmata vähemaks seda ja see aitab täiesti. Ja ma jaksan jälle raamatuid lugeda nagu mingi 50 lehte päevas vähemalt, sest et ma ei väsi ära nii kiiresti enam, sest vahepeal ma nagu tundsin, et appi isegi 10 lehte on juba raske lugeda. Et aga see ei ole normaalne, et sa ei jaksa rasked tegevusi teha, mis tegelikult peaksid olema okeid.
Aga see on hästi huvitav, mis ütles ikka nende minimalistlike rakenduste kohta. Mul oli üks kolleeg samamoodi, kes pani ennale täiesti mustvalge ekraani, sellepärast, et ütles, et ta istus umbes mingi 3 või 4 tundi päevas Instagramis ja ütles, et ta kasutab seal, et suhelda sõpradega, et ta ei tahtnud rakendust täitsa ära kustutada. Aga ta ütles, et ta pani tähele, et kui ta pani mustvalge filtri kogu telefonile peale, siis tema aja kasutus Instagramis läks 3-4 tunni pealt kuskil täpselt 15 minuti peale, ehk siis kogu, kui palju sul on vaja tegelikult aega, et sõrumeid saata nagu sõpradele on ja läbi rakenduse. Et pidavad olema väga efektiivne kõikide sükkeste värviliste meelemürkide eemaldamine on ja enda elust, et väga soovitan.
Taastame oma aju ja keskendumisvõime ja oleme jälle viljakad.
Tead, mis selle termin on või? See on dopamiini paast.
Täiega.
Neljanda punktina ma võin välja tuua siis sellise huvitava mõtte, et kui kõik alguses Kris ütles väga kenasti, et see üks huvitava nagu mõtte, et me kristlastena liigume nagu stabiilsuse poole või proovime nagu stabiilsemat elu kuidagi elada, oma elu stabiilsemal viisil elada, siis piiskop T.D. Jakes ütles väga huvitava mõtte sellest, kuidas üleüldiselt see kontseptsioon meile kristlastena, et stabiilsus ja viljakus tegelikult ei ole oma vahel vastuolus. Et me võime arvata küll seda, et vaadata, et mõni on toimetab hullult ringi, on jutlustab siin ja teenib seal ja ta on neljandas ja viiendas kohas. Ja kui sa räägid temaga tegelikkuses sellest, et kuule, kuidas su perel läheb ja mis sul seal kodusel toimub ja tööle ka jõuad üldse või nagu, sealt nagu võib võtsa nagu keerulis asju välja lohiseda tegelikult, et inimese enda ebastabiilsus on nagu kuidagi pidi, et ta ei jõua kuskile mujal kui ainult näiteks teenima. Jah, meie näeme küll mingid vilju, kuidas Jumal töötab läbi tema, aga tegelikult selle taga on üks päris suur ebastabiilsus ka on ja või sellega kaasas käib, ütleme niipidi. Teispidi võib keegi olla ka, kes on meeletult stabiilne 20 aastat kirikus, aga viljasid nagu üldse ei ole, on ju, lihtsalt sellepärast, et ta käibki, ta käib tööl, ta käib kodus, ta käib kirikus, ta käib tööl, kõik, on ju, hästi, hästi lihtne stabiilsed inimesed. Tegelikult need kaks asja ei ole vastuolus, nad peaksid toetama üksteist, et sa saad elada stabiilset elu niimoodi, et sa oled väga viljakas kristlane täpselt samamoodi. Ja nagu ka Paulus räägib esimese Timoteuse kolmandas peatükis, ülevaataja näiteks peaks ju olema stabiilne inimene iga kriteeriumi mõttes ka, kui te loete seda kriteeriumite nimekirja seal, ta ei ütle küll otse välja stabiilsus, aga see stabiilsus kuvab läbi nii mitme koha peal, on ju. Et minu jaoks see on ka nagu väga hea eeskuju sellest, et milline on Jumala kuningriigi hea sulane, on ju. Stabiilne inimene. Ja tema kannab ka head vilja, sellepärast, et stabiilse inimese peale sa saad rajada teenistuse. Jumal Jeesus ütles Peetrusele, sina oled see kalju, kellele ma rajan oma koguduse. Kas kalju on ebastabiilne asi või? Nagu kõige kindlam asi ju üldse.
See on nagu see jänese ja kilpkonna lugu, vaata. See jänese kilpkon läksid võidu jooksma, on ju. Ja siis kilpkon alustas jooksu niimoodi vaikselt üks on korraga, jänes aga kimas ruttu ja siis läks puu alla puhkama, jäi magama ja magas võistluse maha ja kilpkon võitlis.
Täpselt.
Sest et üks on korraga ainu ja tasa ja targu ainu. Et see viib sihile tõesti, stabiilsus on, jah, stabiilsus viib sihile. Ma tooks viienda punktina välja, et õppi ütlema ei, et sea piirid, see on okei.
100% nõus. Eriti kui sa oled üks missioonitundagi inimene ja kui sul on soov teenida, mul on tunne, et see on saataneks peibutisi kristlastele veel eriti kui suures on see, et igale võimalusele peab ütlema jah ja see ei ole tegelikult tõsi. Öelda ära näiteks mingisest teenimiskohast või mingisugusest võimalusest on tegelikult märka küpsusest, sellepärast, et sa hindad oma prioriteeti, vajadusi, oma perekonna vajadusi, oma lähedaste vajadusi enne seda, kui sa ütled mingisuguse jah-sõna mingisugusele teenistusele, eks ole. Ei ütlemine on igati pidi vägagi nagu mõistliku inimese tegu. Ja see on minu arust väga küpse inimese tegu täpselt samamoodi.
Kui sa näed, et sinu kvaliteetne töö hakkab juba nagu kannatama, et siis on aega hakata ei ütlema ka. Sest et ma arvan endiselt, et nagu parem tee ühte asja hästi, kui mitut asja nagu poole jalaga vaata. No näiteks meil oli siukane nagu suurem ei ütlemine see sügis on ju, et kui me noortetööst ära läksime, et mul oli eriti noortetöö väga lähedane, et ma tegin seda 8 aastat juba ja see oli nii kodune paik juba täiesti ja me plaanisime tegelikult sellega edasi jätkata ja siis me vaatasime oma elusid ja mõtlesime, et okei, et me lihtsalt me tõmbame ennast nii ribadeks lõhki ja nagu kõik hakkab kannatama, et sellel ei ole mõtet, kui sa oled kogu aeg meeletult stressis pinges, siis sa hakkad pahandama, siis sa oled pahane kõigi teiste peale ja nii edasi, nii edasi. Ja siis me otsustasime, et okei, me peame ütlema ei siin koha peale, et peame siin nagu piiri tõmbama mõneks ajaks. Kuuendaks punktiks, ma kõlan nagu ma vastanduksin endale, aga õppi ütlema jah. Vahepeal on ka see, et me ei ole harjunud tegema midagi mingis koormuses on ju, aga kui me oleme piisavalt kaua midagi teinud, siis see muutub lihtsaks meie jaoks on ju, aga me jääme nagu mingisse mugavussooni kinni ja ma mäletan, ma vaatasin mõned päevad tagasi just üks pereema YouTube'is, üks kristlasest pereema, tal on 5 last on ju, ta toimetab oma lastega, homeschoolib neid, koduõpe on ju, õpetab lapsi kodus, siis teeb süüa värsketest toorainetest, koristab, teeb kõik asjad ära ainu. Ja siis ta ütles ka, et tal on nii palju küsitud, kuidas ta jaksab seda kõike teha, sest et ta ka veel töötab täiskohaga peale selle. Teeb kodust muidugi täiskohaga tööd ja teenib veel koguduses ka ainu. Leiab aega Jumala jaoks, ütleb, et ta on veel väga õnnelik ja rõõmus ka selle peale ainu. Mõtleb, et võiks mingi hobi veel endale juurde võtta ainu. Ja siis tal on küsitud, et kuidas sa ometi jaksad ainu. Ta on alati naernud selle peale, et öelnud, et aga nagu aga ma ju ei alustanud sellest kohast. Ma ei alustanud sellega, et mul on 5 last, ma koristan iga päev, teen süüa iga päev meeletutes kogustes ainu, töötan ainu, vaid et ma alustasin sellest, et hakkasin ühte tuba kodus koristama. Siis järgmine nädal ma tegin ühe toidukorra, niimoodi perele ainu valmis. Siis hakkasin leiba küpsetama ainu ja siis läks 10 aastat, kus kogu aeg sa progresseerusid ainu, nagu see kilpk on, kes läheb see üks samm korraga ainu ja kogu aeg sa progresseerud ja sa harjud ära nagu mingisuguse koormaga ainu ja see muutub lihtsaks, sa hakkad nagu lennult tegema neid asju juba ja see ei ole üldse raske enam minu jaoks ainu, mis on täiesti hämmastav, ma arvan, ta mingist teisest puust inimene ka. Teisest küljest, et ütle jah sellele, mida sa tead, et Jumal tahab, et sa teeksid, et ära hoia ennast nagu mõtetute tegevustega hõivatud, et need tegevused, mis sa üldse ei taha teha, mis ei anna ka veel mitte midagi on ja et kui sa teed seda tegevust ja see tundub sinu jaoks tühine, lõika need tegevused välja enda elust on ja sest et su elu on liiga lühik, et olla hõivatud. Ja kuidas elada nii, et elu ei oleks tühine, väga praktiline lahendus on ju, hakka teenima inimesi. Selles on peidus kõige suurem viljakus. Jeesus tervendas, ta ajas välja kurja vaime, ta toitis inimesi, ta teenis ja tema armastus oli teeniv ja lõpuks ta läks ja suri ka veel kõigi meie eest on ju, tegi kõige suurema armastuse teene, mis üldse on kogu universumis olnud on ju. Ja ma mõtlen ka, et ka siin samas nagu podcasti tegemine on väga tore, väga armas. Sellega jõuab väga paljud inimesteni, aga minu arust palju olulisem on minna ja näiteks aidata mõni vana inimene üle tee, aidata tal poekotte tassida ja tänaval palvetada inimeste eest, teenida oma lähedasi, oma vanemaid, vanavanemaid, oma lapsi või näiteks minna inimeste juurde, kes tõesti vajavad Jumala sõna kuulmist, minna satanistide juurde, nõidade juurde, need, kes reaalselt vajavad Jumala sõna kuulmist, vajavad päästet, lähed ja kuulutad näost näkkus on alati palju olulisem kui näiteks siin olemine, mis on ka oluline. Ja. Aga see ei tule enne, kui me ei hakka ütlema jah sellele, mida Jumal reaalselt tahab, et me teeksime.
Täiesti, no eriti selle lõpupointiga. See Jumala kutsesse astumine on üks tahtlik samm, mida iga kristlane peab ise enda elus tegelikult ette võtma ja otsustama, et nii, nüüd ma, Jumal, ma olen naha ja karvadega sinu oma juhi mind, ma teen seda, mida sina tahad ja kuidas sina tahad. On. See on hirmu äratav, sest et sa annad oma elukontrolli tegelikult täielikult Jumalale. Ja kui sa ei ole veel seda teinud, siis tõesti ma soovitan tee seda, sest et selle taga tegelikult peitub nii meeletu rõõm, mille sarnast inimesed tegelikult ei saa kuskilt mõelt leida. Aga see mõte, mis sa ütlesid, et teiste inimeste teenimise taga peitub tegelikult üks suur sükke rõõm ja võti välja sellest, et sa tundud, nüüd sulle tundub, et sinu elu on tühine. See on 100% tõsi. Seda isegi soovitavad ilmalikud professionaalid teatud keskkondades, et kuule, kui sul on tunne, et su elu on natuke liiga tühine, mine tegele natuke hea tegevusega või mine vaate midagi isetut, mis on nagu hea teistel inimestel, mitte ainult kasulik sulle. Ja. Sest et maailma nagu mõttelaad on lihtsalt see, et mina mulle ja võimalikult palju ja võimalikult lihtsasti ma tahan suuremat maja paremat. Tahan normaalset elu, ma tahan stabiilset elu, isegi see ei ole ju tegelikult paha soov, on ju. Aga see nii mõnigi kord selle taga võib peituda ka tegelikult mingisugune salajane ahnus, mida see võibolla ei märka. On ju. Kui see tegelikult lähestad ennast sellele, et ma vaatan, et minu ligimesel oleks parem elu, ja päriselt hakkad oma elu elama selliselt, sa leiad rõõmu igas päevas ja see on meeletud äge.
Seitsmendaks, mine välja oma mugavussoonist ja mine reaalselt välja. Ma olin mingi aeg selline kristlane, ma käisin hästi palju nagu kristlikult ürituselt kristlikule üritusele, aga meil on vaja minna ilmalike juurde, meil on vaja minna mitte kristlaste juurde, mida me just eelmise punkti all välja tõime ka, et meil on vaja minna nende juurde, kes reaalselt vajavad saada päästetud, kes vajavad kuulda Jeesusest. Ma olen viimased paar aastat uurinud palju apologeetikat ja erinevaid argumente väidete kohta, mida siis sekulaarsed inimesed toovad välja nagu usu kohta ja Jumala kohta. Ja ma olen nagu mõtestanud ja õppinud ja mõtestanud lahti seda, et mida ma usun ja miks ma usun. Et kui ma peaks mõne mitte kristlasega rääkima usu teemadel, et siis ma ka reaalselt oskaksin öelda, mida ma usun. Sest et kui sa räägid mitte kristlasega kristlusest, siis on hea, kui sa tead neid argumente, mida nad välja toovad ja on hea teada ise mingid argumente Jumala tõestusest näiteks ja nii edasi, sest et hea argument ei võida inimest küll Jumala juurde, aga hea argument võib pehmendada nende südant ja see võib avada ukse. Hästi oluline, et me teeks enda jaoks nagu selgeks, et mida me usume, miks me päriselt ristime inimesi, mis tähendab olla päästetud, kas me saame ükskord päästetud, on see protsess, on ju, kas sa saad päästa ära kaotada, nagu me peame enda jaoks lahti mõtestama, mida me tegelikult usume, et sellepärast, et ma käisin nagu kristlikult üritusel kristlikule üritusele ja ma olin nii harjunud nagu selle sõnavaraga, mida saadi kogudusest, on ju, ja mida omavahel räägiti, et kui mul tekis võimalus rääkida mitte kristlasega tänaval Jumalast, siis ma avastasin, et ma tegelikult ma ei oska midagi rääkida. Ma oskasin rääkida lugusid, mida Jumal tegi minu elus, on ju, mis on väga võimsad, aga kui ma tahtsin rääkida näiteks evangeeliumit, siis ma isegi ei osanud sõnastada, mis asi on evangeelium. Nagu ma ei osanud mitte kristlasele seletada lahti, ma ei osanud isegi ise endale seletada lahti, mis asi on evangeelium, mida ma tegelikkuses usun. Ja ma arvan, see on hästi oluline teha need asjad endale selgeks, sest et meil on vaja minna välja. Ükskord ma käisin poes. See oli mingi köögitarbete pood. Ja ma olin teismeline siis. Ja seal oli poemüüja, kes oli siuke hästi pahane. Ja siis ma ostsin tal mingid asjad ära ja ta oli jube pahane ja käitus nagu hästi nagu vastiku hääletooniga rääkis ja natukene siuke külmalt käitus ja vastikult on ju. Ja siis ma lähen oma asjadega poest ära ja ma mõtlesin, et miks ta niimoodi käitub. Ja järsku ma tunnen, nagu Jumal ütleb mulle, et ta on lihtsalt näljane. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen ostan talle süüa. Ja siis ma läksin, ostin talle süüa ja läksin tagasi selle söögi karbikesega. Ja siis ma läksin ta juurde ja ütlesin, et tead, et enne olite natuke siuke nagu, käitusite natukene tõredalt ja olite selline, no jah, niimoodi, et te vist olete näljane. Ja siis andsin talle toidukarbi, jumalan armsalt, mitte kuidagi nagu halvustavalt või halva nalja tegevalt. Ta hakkas naerma lihtsalt ja siis mina hakkasin naerma. Ja siis ta oli, et oh, sa armas lapsekene. Ja siis ta oli kallistas mind, võttis oma toidu ja läks sööma.
Armas.
Aga nagu jumal annab neid asju, ja, mida teha inimestega. Me ei pea nagu kartma, sest et see on endiselt, see on jumala töö. Jumal lihtsalt kasutab meid.
Absoluutselt ja see naine ilmselt ikka veel mõtleb selle peale. Ma garanteerin, kui sinuga sõike olukord juhtuks, sa mõtleksid selle peale tagant järgi nagu kogu aeg või no mitte kogu aeg, aga nagu aastad hiljem sekka mõtleks, aah hea, mäletad seda korda, kus see tüdruk tõi mulle nagu mingi toidukarbi või nii. Selle läbi sa oledki maailma valgus. See on see ligimese armastus, mille läbi meid tegelikult ära tuntakse.
Kaheksandaks, õpi puhkama. Selleks, et olla viljakas, me peame puhkama. Iga hea asi võtab aega ja ajavõtmine tähendab jätkusuutlikkust ja selleks, et olla jätkusuutlik, peab olema tasakaal nii töökuse kui puhkamise vahel. Et tee, mis iganes laeb su patareisid, on see mõne seriaali vaatamine, filmi vaatamine, küpsetiste tegemine, söögi tegemine, lapsega olemine. Minul aitas kõige rohkem see, puhkuse võtmise osas, et kuna beebiga graafik on väga tihe ja Elli ei maga meil väga palju päeval just ja on kui 2,5 tundi tult terve päeva peale kokku, ainus, et see on super päev, siis mina hakkasin niimoodi võtma, et beebiga koos olemine on minu puhkeaeg ja siis nagu mu kontseptsioon puhkusest tööst muutus täiesti ja ma nagu kuidagi seesmiselt normaliseerusin.
Jaa, ei täpselt. See on ainu õige viis, kuidas vanemale üldse ellu jääda. Võidu sa lähed hulluks oota sellest, kui sa nagu kogu aeg otsid seda puhkust eemal lapsest kuidagi. Ja mulle meeldis, et üks pastor, kellega me kunagi kokku puutusime, ütles naljakalt laste kohta seda, et need on need külalised, kes kunagi ära ei lähe või nii, kodust. See on nagu tohutud naljaks fraas. Aga samas, kui sa nagu natukene sügavamale sellest mõtled, ma ei usu kindlasti, et see vastu niimoodi mõtles, aga kui sa nagu mõtled selle sama kontseptsiooni peale, siis su lapsed on ikkagi nagu su pere, võinud. Sa pead saama ka puhata nende keskel, sa pead saama olla normaalselt ka nende keskel nende juures. Täpselt nii nagu sa tahad, et kui sinu lapsed sinu juures tegelikult tunneksid ennast hästi ja vabalt, keegi ükski laps ei taha, et oi näed, ema on seal, oh näed, ma tahan, et ta läks pingesse, kui mina uksest sisse astun. On ju. Ei, seda peab tunned, emme on seal, on ju. Oh, ta on nii õnnelik mind näha, aine, tunneb ennast vabalt, et see on oluline tegelikult perega osata puhata. Aga puhkus üle üldiselt ka, kui me oleme kogu aeg hõivatud, siis me ei kuule jumalat. On võibolla see nagu üks hästi oluline nüüd ka puhkus juures ka. Puhkamine puhastab su mõte, protsessorit on, kui su peas käib kõige mingi hamsteri ratas, 24-7 see hamster joob Red Bulli ja paneb seal oma 2000 km tunnis on ju, sa ei jõua millelegi muule mõelda, mida tegelikult jumal, sa ei jõua tähelepanu juhtida nendele asjadele, millele jumal tegelikult sinu tähelepanu juhib, sa ei märka neid asju, mida sa tegelikult peaksid märkama, sa ei võta osa nendest asjadest, millest sa tegelikult peaksid osa võtma, nii et see, et sa puhkad ja paned iga natuke sajadega täikse piduri, oh kui hea. Minul on praktilise näitena isegi sükkes, et mul on kalendris pandud iga 3 kuu tagant endale meelde tuletus puhata. Mul on mingi teatud regulaarsusega, siis lihtsalt tuleb mulle teavitus, et nii, võta nüüd natuke aega ja hinga, mõtle ja ära nüüd torma enam. Ja see aitab, see tõesti aitab sellepärast, et õige, okei, mul on see teavitus selle jaoks, et ma ei läheks hulluks. On ju. Ja siis ma jälle võitan natuke piduritelus ja tunnen ennast väga hästi.
No, kui me vaatame piiblist, on ju, no, kas või Jeesus käis ka puhkamas, sest et ta oli inimene, nagu maa peal olles vaata.
Aga Jeesuse puhkamise kohta, pastor Meego Remmel kunagi rääkis mulle väga huvitava loo sellest, piibel ei räägivata meile väga palju aja süksed arvamisi, nüüd ei ütle nagu välja, et 1. jaanuaril Jeesus tegi seda ja 30. detsembril toimus see, on ju, et aga seal on üks vahemik, ma ei mäleta nüüd millises evangeeliumis, kus see oli kirjas, kus Jeesus rändas apostlitega ühelt poolt Galileat vist alla kuskile ja siis pärast tagasi ka. Ja ta ütles, et ta vaatas selle retke järgi, uuris selle taustmaterjali kõiki need asju. See kogu rännak kestis 3 kuud. Piibli kirjakohad lähevad niimoodi, et nad läksid sinna alla ja siis nad tulid sinna tagasi ülesse. Ehk siis nad kes puhkamas. Nad olid 3 kuud rahvamassidest eemal, nad ei jutlustanud teadolevalt. See oli lihtsalt, Jeesus hängis oma 12 jüngriga ja nad võtsid suve puhkuse. Nii et kui Jeesus võis seda teha, sina võid ka.
Ja kui sa tunned, et sul ei ole üldse aega puhkamiseks, et sul ei ole nagu kuskilt näpistada seda puhkamist seda, siis on vaja elus natuke mõned asjad ümber sätestada, sest et niimoodi ei jõua kaugele absoluutselt, siis sa oled see jänes, kes sprindib selle natukest maad ära ja siis läheb puuale puhkama, jääb magama ja, ja jääb tervest võistlusest ilma. Meil on vaja õppida puhkama, et tõesti siis tuleb mingid asjad endal täiesti ümber teha, mingitest asjadest loobuda, tuleb õppida ei ütlema, piirid tõmmata, sest et ilma puhkamiseta me ei saa olla viljakad.
Täpselt nii, 100% nõus.
Ma loodan tõesti, et need strateegiad olid abiks.
Aitäh teile, tšau!
Mina olen Kristiina Metsala.
Ja mina olen Naatan Metsala.
Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest.
Just täpselt nii.